And I'm Dan Novak.
halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda v o a oo si toos ah aad uga dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban 16-19 mitrband iyo boggeena v o a somali.com. fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinbo, waa jimco 19 bisha Februari sanadka 2023, idaacaddeenna caawa iyo dunida waxaa idin soo jeedinaya anigu ah Ibraahim Xasan Daanduray. qodobada aad ku dhegeysan doontaan dhegeystayaal waxaa ka mid a safaaradda Soomaaliya ee magaalada London oo in ka badan 30 sannadood kadib dib loo furay.
Kii ugu horreysay 30 iyo dhowr sano laga daahfuro safaaraddii Soomaaliyeed ee London, waqti dheer ay soo qaadatay, waxay jid dheer way soo martay. Safaaradda xafiis ahaan way shaqaynaysay ilaa bishii 1-aad, laakiin xafladda daahfurka hore orodhaca maanta shalay ayay qabsuntay.
Ololaha doorashada baarlamaanka oo ka bilowday dalka Jabuutina waad maqli doontaan barnaamijka faaqilaada toddobaadka oo ku saabsan dagaalka laascaanood ka socda iyo sida lagu xallin karayo, iyo qodobo kalena waad maqli doontaan. Markale isku soo dhowaada warkii. tirada dadka ku dhintay dhulgariirkii isniintii ku dhuftay dalka Turkiga iyo Siriya ayaa kor u dhaafaysa 22,000 oo ruux, inkastoo qaramada midoobay ay sheegayso inaysan caddayn baaxadda khasaaraha ka dhashay masiibadaasi. Kooxaha wax badbaadiya ayaa weli burburka hoostiisa waxa ay ka soo faagayaan kana raadinayaan dad nool, inkastoo rajada la qabo ay sii yaraanayso. Dadka la soo badbaadiyey ayaa saacado badan waxa ay ku jireen burburka hoostiisa, waxaana ka mid a cunug yar oo 10 beri dhallan iyo hooyadiis. Muuqaal la baahiyey xalayto ayaa muujinaya cunugaas uu lagu magacaabo Yagiskaas, oo kooxaha samatabixinta ay si taxadir leh ay uga soo saarayaan burbur dhismo hoostiis gobolka Koonfureed ee dalkaasi Turkiga. madaxweynaha dalka Suuriya Bashar al Asad ayaa ku eedeynaya dalalka reer galbeedka inay siyaasadeynayaan dhibaatada bini aadminimo ee Suuriya ee ka dhalatay dhulgariirkii 16-dii bishan Februari. Asad ayaa si kooban waxa uu la hadlay warfadyaanada maanta oo Jimca ah, isagoo ku sugan xaafadda dhulgariirka uu burburiyey ee mashriqa ee Xalab. Booqashadiisii ugu horreysay ee uu ku tago aaga dhulgariirka cabirkiisu uu dhammaa 7.8 kadib, Asad ayaa yiri reer galbeedku ma aha wax bini aadminimo, sidaasi darteed in la siyaasadeeyo xaaladda Suuriya waa wax si caadi ah ay u samayn lahaayeen. waxa uu yiri dhibaatada ba'an ee soo gaartay Xalab oo ah magaalada labaad ee ugu weyn ee dalkaasi Suuriya waxa ay sii kordhinaysaa dhibaatada ka jirta magaalada, colaaduhu ay ka jiraan iyo duqeymo socday 12 sano ee lasoo dhaafay, kuwaasi oo inta badan ay geysteen ciidamada Bashar al Asad iyo kuwa xulufada laha ee Ruushka. intii uu ku guda jiray booqashada Xalab ayaa Asad waxa uu booqday cusbitaalka jaamacadda Aleppo, kadibna waxa uu la kulmay samatabixiyaasha Masharqwa halkaasi oo shaqaalaha caafimaadka Khamiistii shalay ay iyagu ka soo saareen hal dhismo meyd 42 qof ah iyo 7 kale oo nool. Darawal ayaa jimcihii waxa uu jiirsiyay gaari waa maanta dad iyagu joogay meel baska laga raaco oo ku taala bariga magaalada Qudus, halkaasi oo uu ku diray 2 qof oo uu ku jiro cunug lix jir ahaa. Darawalka ayaa waxaa la sheegayaa inuu 5 kaleeto dhaawacay ka hor inta aan la dilin. Booliska iyo dhaqaatiirta Israa'iil ayaa sheegay inay tahay xaaladdu ugu dambeysay iyada oo rabshadaha magaalada caasimadda ah ee lagu muransan yahay ay socdeen. Dhacdadaasi ayaa waxa ay ka dhacday deegaanka Ramot oo Yuhuuddu ay degto oo ku yaala bariga Qudus. Xiisadda ayaa waxa ay ka taagan tahay qaybta bari ee Israa'iil ay la wareegtay kadib weerar toogasho ah oo Falastiiniyiintu ay ku qaadeen bannaanka macbad Yuhuuddu ay leedahay 27-kii Januari, kaasi oo ay ku dileen 7 qof, ahaana weerarkii ugu dhimashada badnaa ee ka dhacay magaalada Qudus muddo 10 sano. Booliiska ayaa sheegay in askari aanan shaqada ku jirin uu goobtaasi ku toogtay kuna dilay ninka looga shakisan yahay in weerarka uu geystay. Ma jiro wax war ah oo soo baxay oo sheegaya heybta qofkaasi falka geystay. Warkiina dhegeystayaal, waa nagaytaas. Halkaa dhegeystayaal weli nagala socotaan waa Washington. Magaalada London ee dalka Britain waxaa markii ugu horreysay muddo ka badan 30 sano kadib dib looga furay shalay safaaradda Soomaaliya. Haddaba wariyaha V O A Ridwaan Xaaji Cabdiweli ayaa waxa uu la xiriiray safiirka Soomaaliya ee Britain, Danjiri Cabdiqaadir Axmed Khayr. Waxaan ugu horreyn uu danjiruhu ka hadlayaa daahfurka safaaradda.
Waa mahadsan tahay. Bismillah. Waxaan shalay daahfuray furitaan kooban oo noogu talagalay jaaliyadda Soomaaliyeed oo horudhaca in markii ugu horreysay 30 sano laga dhex furo safaaraddii Soomaaliyeed ee London. Waqti dheer ay soo qaadatay, waxay jid dheer way soo martay. Safaaradda xafiis ahaan way shaqaynaysay ilaa bishii 1-aad, laakiin xafladda dahfurka hore orodhaca maanta shalay ayay qabsuntay. Mid weyn oo aan rabno madaxda qaranka inay kasoo qayb gashana oo runaana rasmi ah waxaan rabnaa inaan sameyno bisha 5-aad haddii Ilaahay iraado, oo rajaynayna madaxweynaha mar isaalaha inuu Ilaahay nagu sharfo. Jaaliyadda Soomaaliyeedna waad ogtahay oo waddankan ku nool Ingiriiska muddo dheer ayay sugayeen runtii in safaarad qiimo leh oo xafiis matala oo calankii uu fuulo oo waddankii matala inay ka helaan magaalada London. Waqti kasta ay noqotaba nasiib darra ma suurtoobin in goorey loo furo, laakiin alxamdulilah maanta safar dheeraa loo soo galay dad Soomaaliyeed oo wanaag jecel ayaa u istaagay oo kooban weliba dhowr qof la dhihi karo faraha lagu tirin karo ayaa arintan xaqiijiyey oo deeq iyo deyn nagu taageeray in aan safaaradda maanta aan xafiiska u furo. Xafiiska weli waa xafiis yar oo magaalada London bartameed ku yaala, wuxuu u baahan yahay dhammaystir iyo taakuleyn iyo waxyaalo fara badan. Caawimaadda dowladda iyo bulshadana wuu u baahan yahay, laakiin waa xafiis hadda lagu sii shaqayn karo, adeegii lagu yegyeelan karo, wax badanna lagu qaban karo haddii la iraado.
Waayahay, ahmiyad intee la eg ayay safaaraddani leedahay marka la eego dalka Soomaaliya iyo dadka Soomaaliyeed, iyadoo tan iyo wixii ka dambeeyay burburkii dowladdii dhexe dalkan aanay ka jirin wax safaarada?
Waad fahmi kartaa, safaaradda ku taala magaalada London ahmiyad weyn ayay u leedahay waddankeenna. Dowladda Ingiriiska waa dowladda ugu horreysay oo dowladaha waaweyn kamid a oo safaarad rasmi ah xamar ka furatay 10 sano ku dhowaad ka hor. Taasna way ku tusaysaa siday u danaynayeen gobolka iyo waddanka Soomaaliyaba iyo xiriirka labada waddan. Ingiriiskana hadda xiriir weyna naga dhexeeya, kaalmooyin badan bixiyaan, dhinacyo badan ay naga taageeraan dowladda Ingiriiska. Anagana waxaan leenahay jaaliyadda ugu ballaaran oo degan waddamada reer galbeedka Soomaaliya waxay degan tahay waddanka UK. Marka ahmiyadaha waad garan kartaa in dhinaca matalaadiina aan helo dhinaca siyaasaddii iyo ganacsigii isbedelka muxuu isdhaafsiga dhaqanka iyo waxbarashada iyo amniga waxaas dhan aan ka wada shaqayno, iyo in ay jaaliyaddii hesho adeegii ay u baahnayd. Dowladda Ingiriiska waan kala hadlay markaan imid, waana kala sii hadli doonaa markaan joogno, in bulshada Soomaaliyeed aanay lahayn adeegii qunsuliga oo muhiimka u ahaa inay Soomaaliya ay ka helaan oo u safraan wadamada Kenya iyo Ethiopia. Anagana hadda laakiin halkan maba aanan joogin, ba waan ka maqnayn ilaa burburkii sidaa sheegtay. Laakiin hadda alxamdulilah waxaan taabo gelinay xafiiskaas, xafiiskaasna waxaan rajeyneynaa inaanu mar dambe xirmin insha allah mustaqbalka.
Waxaa jiray dhowr safiir oo hore oo adiga kaa horeeyey oo ay u suurageli weysay inay safaarad furaan, marka ma isleedahay safaaradan way sii furnaan doontaa oo Soomaaliyana waxay diyaar u tahay hadda inay u aragto mid ahamiyad u leh?
Safaarada way furaanaysaa insha allah. Madaxweynahana markuu halkan noogu yimid bishii sagaalaad uu kasoo qeyb galay tacsida boqoradda, wuxuu aad noogu adkeeyey in safaaradan wax kastoy noqotaba inaan furo. Way fiicnaan lahayd yuri madaxweynaha inaan dhaqaale ku taageerno safaaradda. Waad ogtahay aniga markaan imid halkan 2021 waxaa socday doorashooyinkii madaxweynaha iyo baarlamaanka iyo kala guurkii lagu jiray. Kadib dowladda cusub aa timid, dowladda cusubna waa taqaanaa waqtigay u baahan tahay. Haddana waxaa socda dagaalka argagixisada. Marka runtii qofka ugu muhiimsan oo aada noo dhiirigeliyey wuxuu ahaa madaxweynaha dowladda federaalka mudane Xasan Sheekh Maxamuud, oo yiri meeshan waxay ka mid tahay meelaha ugu muhiimsan oon u baahannahay sida Washington oo kale safaarad inay nooga furaato. Waana run qof kasta oo muxuu ahaa yaqaana siyaasadda iyo wax walba dhinac walba ka yaqaana xiriirka caalamiga wuu ogyahay London inay tahay meel center u ah adduunka oo loo baahan yahay xiriirkeeda iyo xiriirka caalamkaba in laga hogaamiyo. Marka safaaradan way furaanaysaa insha allah. Waxay u baahnayd in lagu dhiirado loo dulqaato annaga sanad ziyaado in hadda u dulqaadanaynay oon shir walba tegaynay baali jaaliyadda mobilize garaynaynay. Markastoon is tiraahdo oon quus istaagan is tiraahdo waxba meesha lama furi karna. Dad wanaagsan oo aada u rabo Soomaalinimada iyo inuu calankan meeshan ka taaba galo yaa i dhiiri gelinaa u riixayay, oo intaas halkan igu hayay magaaladan oon la joogay oon meel walba igu yeeri jiray igu casuumi jiray. Kadibna hadda daan la joogo safaaradda wax taakulayna dowladda kamaanay helin. Waxaa lagu furay oo intaa lagu istaajeyna waa un deeq iyo diintaas ay nasiiyeen dadkaas wanaagsan Soomaalida.
Kaasina dhegeystayaal waxa uu ahaa danjiraha Soomaaliya ee dalka Britain Cabdiqaadir Axmed Khayr oo u warramayey wariyaheena V O A ee magaalada London Ridwaan Xaaji Cabdiweli. Ololaha doorashada baarlamaanka ayaa maanta ka bilowday dalka Djibouti. Ololaha oo socon doona muddo 12 maalmood ah ayaa lagu wadaa in uu soo gebogabobo dhammaadka bishan. Cabdiqaadir Maxamed Mursal ayaa ololaha iyo isu soo baxaydii maanta dhacayba wuxuu ku wareystay wariyaheena dalka Djibouti Ramadaan Muuse Jaamac.
Si wanaagsan ayuu maanta u bilaabay ololihii dalka Jamhuuriyadda Djibouti. Waa ololihii kampaniga doorashada baarlamaanka ee soo socota ee isla bishan Febraayo 24-keeda oo bixinteeda ka dhici doonta Djibouti. Marka maanta sida xeerka doorashooyinka Djibouti uu dhigayo, xalay socbadkii markay ahayd 12-kii habeenimo ayuu xeerku dhigayaa in ololuhu furan yahay 12-ka socon doono oo lasoo gabagabayn doono kulka tahay 22-ka bisha Febraayo, kulka tahay isla 12-ka bilowga. Marka maanta ayaa dee loodhan karaa maadaama xalay soduhu sidaa u furmay dhammaan xisaabtii ka qayb qaadanaysay maanta iyagu hawlgal inay qabsadaan mitingyadooda iyo isu soo baxyada ay ku lahaayeen dadweynaha kula kulmayeen hadalada ka jeedinaya kala duwan baa dee ka qayb galaya.
Ramadaan, marka yaa ka qayb galaya, mise xisbi ayaa ka qayb galaya ololahan doorashada ee bilowday?
Waxaa ka qayb galaya isbahaysiga aqlabiyadda madaxtooyada UNP ama UNT la yidhaahdo xaggan Djibouti, oo ah axsaabta badya haysay talada jamhuuriyadda Djibouti. marka ila waxa kale oo doorashada kula loolamaya xisaabtan in xisbiga la yiraahdo UDG oo isaguna ila xisbiga horumarka iyo cadaaladda oo isaguna ila xisbiga mucaarida oo kala qayb qaadanaya in doorashada
Ramadan maxaa ugu muhiimsan oo musharaxiinta ay dadka ku soo jiidanayaan
afkaar kala duwan ay musharaxiintu hadda tahay xagga in muhaafidka iyo mucaaridkaba ay u soo bandhigayaan dadweynaha reer Jabuuti in marka tahay in xagga asaabtan isbaysiga dadweynaha madaxweynaha UNP iyagu waxay haystaan baa loodan karaa fursad wanaagsan oo ah maadaama xagga xisbiga madaxweynaha ay ka soo jeedaan intooda badan ama isbaysiga madaxweynaha intooda badan ay ka soo jeedaan waxay soo bandhigayaan horumarka jamhuuriyadda Jabuuti iyo dagaalka xoogga badan ee madaxweynaha Jabuuti uu galay horumarka Jabuuti isbeddelka daloodan kara maanta uu ka muuqda jamhuuriyadda Jabuuti haddii tahay xagga marshooyinka haddii tahay xitaa ilaa hoos marka loo dhaadaco arrimaha bulshada oo dad amarka saboolnimada waxyaabaha marka horumarka laga gaadhay waddanka maanta loodan karaya in horumarka laabsaday ayaa soo qaadanayaan oo ay u soo bandhigayaan dadweynaha iyagoo markaas ugu ballan qaadaya inay sii wadi doonaan hawshaasna maadaama in golaha baarlamaanku yahay hay-adii labaad ee dastuur yahayd ee dalka xukuumadda takooraga marka ay golaha baarlamaanka u ahaa golaha sharci dejinta maadaama uu sharaxay ay sii wadi doonaan iyaguna dadaalkaasi xagga horumarka ee marka horeba jamhuuriyadda Jabuuti ay kasii gudajisay markay tahay xagga axsaabtan maxaafidka dhinaca mucaaridka iyagu waxay u soo bandhigayaan dadweynaha reer Jabuuti inay dhahdaan dhibaatooyinka marka lasoo qaadan karayo iyagu de markaasi ay tilmaamayaan arka ku darsanayaan barnaamijkooda siyaasadeed ayaa u soo bandhigayaan dadweynaha iyagoo le marka dhinacyadaasaanta wax ka qaban doona xagga kale ayaan wax ka qaban doona marka saase labada dhinacba usoo kala jeedinayaan dadweynaha reer Jabuuti
waa gartay maadaama tartan doorasho oo olole lagu jiro musharaxiinta mucaaradka maxay u jeedinayeen xisbiga talada haya oo ma jiraan waxyaabo ay markaasi doonayeen in ay kaga guuleystaan oo xisbiga kale ay markaasi u soo jeedinayeen Ramadan mucaaradka maxay dadka si gaar ugu soo jeedinayeen maxayse ku dhaliilayeen xisbiga talada haya
xisaabtan mucaaridku ay soo bandhigayaan aad ayay iskaga koobnaayeen markaad eegto xagga dhaliisha waayo inta badan waxaad arkaysaa horumarka iyo waxyaabaha ay soo qaateen iyagu xitaa tilmaamayeen mucaaridka laftoodu inay kasii shaqayn doonaan meelaha markaa dhaliisha ay usoo qaateen waxaa jira qaybo ka mid ah xagga caafimaadka oo kale ayaa dalin socon karaya iyo xagga arrimaha bulshada hase yeeshee in mas-uuliyiin kala duwan oo iyagana wax ka weydiiyey oo xagga xisaabta xukuumadda waxay iyaguna ii sheegeen meelahaasi mucaaridku ay farta ku fiiqeen ee dhaliisha u jeedinayaan xisaabtan muxaafidka waxay tilmaameen in cabadda dadka qoyaan loo reer Jabuuti aan la sheekaystay waxay sheegeen markaasi in goobta ay mucaaridku farta ku fiiqayaan ay leeyihiin dowladdu waxba kama qaban waxa xaqiiqadu ay tahay ayay ku odhanayaan dadkaasi daaqoyaankii reer Jabuuti meeshaasu mahalkii ay taagneed marka hore marka la eego oo dhinaca miska ahayd dhulka meel taalay wax fara badan ay u hagsan yihiin inta xagga horumarka ayaa wanaagsan lacamina la qiimeeyo la eege maaha dee in muxuu ahaa la eego lacam halkii gaadhay meesha iyo horumarkii ku tallaabsatay horumarka nacam waxa lagu qiimeeyaabay kodhanayaan aqoonyaanka reer Jabuuti markay ka hadlayeen waxyaabaha mucaaridku ee xagga dowladda ku dhaliilayeen waa in la eego asaaskii nacam meeshan halkii kasoo dhaqaaqday markii hore halkii si maanta nacam dowladdu gaagsiisay waxyaabahaas marka way jiraan
kaasna dhegeystayaal waxa uu ahaa wariyaha nooga soo warrama dalka Jabuuti Ramadaan Muuse Jaamac waxaana u warramayey Cabdiqaadir Maxamed Mursal haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka faaqdaada toddobaadka waxaa soo jeedinaya Cabdicasiis Barrow
nabad dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijka faaqdaada toddobaadka oo idinkaga imaanaya magaalada Muqdisho waxaana idinla socodsiinaya anigoo Cabdicasiis Barrow guud ahaan waxaynu ku falanqayn doonaa xal u helidda dagaalada ka taagan magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool ee u dhexeeya ciidamada Soomaaliland iyo sidoo kale dadka deegaanka ee ka soo horjeeda. Inta la xaqiijiyay sida warbaahinta maxalliga ah iyo kuwa caalamkuba ay qorayaan, dagaaladaasi waxaa ku dhintay 50 ruux, in ku dhow 100 kalena waa ay ku dhaawacmeen. Haddaba xal u helidda dagaaladan maxay noqon karaan, iyadoo sidoo kalena hay'adaha xuquuqda aadanaha ee dunida qaarkood ay ka deyranayaan xaaladda nololeed ee halkaasi ka taagan? Barnaamijka waxaa igala qayb galaya Cismaan Muxuyiddiin Shaatax oo ah guddoomiyaha ururada bulshada rayidka ah ee Soomaaliya, Axmed Cabdi Haadi oo ah aqoonyaha ka faallooda gobolka Geeska Afrika iyo Soomaaliya, kalena ah bare wax ka dhiga jaamacadaha Muqdisho, iyo Cumar Yuusuf oo ah aqoonyahan wax ka dhiga jaamacadaha Muqdisho, islamarkaana xaaladda Soomaaliya waa idii ugu dambeysay cilmi baaris ka sameynayay. Dhammaantiin ku soo dhawaada barnaamijka. Waxaan ugu horreyn ku bilaabayaa Cismaan Shaatax. Dagaalkii Laascaanood ka taagnaa waad ka hadasheen, warbixinna waad ka soo saarteen, warbaahintana waad la wadaagteen. Waxaad iga warantaa dagaalkan hadda socda, in ka badan 50 ruux ayaa ku dhimatay ayay warbaahintu qorayaan, inkastoo aan weli tirada rasmiga ah ee dadka geeriyooda aan lahayn. Ku dhawaad 100 kalena way ku dhaawacmeen. Waxaad iga warantaa dareenkiina ku aadan dagaaladaasi, haddii aad tihiin ururada bulshada rayidka, muxuu idin la muuqdaa?
Runtii dagaalkaas aad iyo aad ayaan ugu xunnahay, waana ka walaacsannahay inuu sii socdo oo dhibaato badan oo sii geysto oo isugu jirta dhimasho iyo dhaawac iyo barakacba. Soddon sano kadib in hadda dagaalo ay sii socdaan oo salka ku hayo siyaasado, runtii wax aad loogu xumaado waaye. Waxaan ku baaqaynaa dagaaladaas in la joojiyo, maxaa yeelay maamulkaas Soomaaliland wuxuu ahaa maamul nabdoon. Waxaan aaminsanaa in ay xilligii nabadda ay ku jireen ay wax badan ka barteen nolosha nabadda iyo deganaanshahaba. Saas darteedna waxaan u baaqaynaa inay si nabad ah ku soo dabaalaan, wadahadalna lagu dhameeyo arrinta ka jirta Laascaanood oo runtii ah arrin aad iyo aad loogu xumaado si wax u socdaan iyo meesha wax ka socdaan. Marka aada fiirisidna xaqiiqdii dagaalkaas uu ku bilowday iyo meesha hadda uu maraayo, waxaa moodaa inuu salka ku hayo arrimo horo meesha ka jiray, ama haddii ahaa lahayd sida dadka reer Laascaanood ay u dareemayeen faa'iida ay ka heli karaan dowladda ama maamulka Soomaaliland, iyo habka maamulka Soomaaliland uu ula macaamilayo deegaanadaas. Marka aadaan runtii aan ugu xunnahay dagaaladaas, si kastaba ahaadaan waxaan soo jeedinaynaa in la joojiyo oo wadahadal lagu dhameeyo.
Axmed Cabdi Haadir, dhinacaada markaan usoo bayro, Laascaanood dagaalada ka socda 5 maalin ay hadda galeen, dad fara badanna waa ay ku dhinteen. Marka la eego sida ay ku bilowdeen dagaaladan, ma loo marayn karaa xaalada inay halkan gaari karayso?
Cabdicas, waa mahadsantahay marti sharafta kale iyo sidoo kaleba dhegeystayaasha sharafta lana salaamaya. Intaas kadib, horta waa nasiib darro, 30 sano kadib oo Soomaaliya dagaalo sokeeyey iyo dagaalo argixiso iyo dagaalo noocyo badan hayso ay kusoo jirtay, oo dowladdu daciif ay iska hayda ama iska tabar yareyd, bulshadu ay aad arrimaha bilaadantinimada ay abaaro ugu badan yihiin, in mar labaad meeshaas uu dagaal cusub ka curto oo weliba energy cusub loo hayo sida hadda ka muuqata. Goboladaasina markaad fiirisid taariikhda Soomaalida, waa gobollo oo qani ku ah suugaanta iyo taariikhda Soomaalida oo casriga siyaasadeed. Ardayda oo dugsiyada hoose dhexe iyo sare, hadaad aragto dadka gabayaasha loo dhigi jiray iyo waxaas goboladaas halka ka imanayeen ayay ahayd. Sidoo kalena Soomaaliya hadda arrimaha ka jira oo Soomaaliland ay qeyb ka tahay oo gunigoosadkeeda, goboladaas waxay u yihiin markaad fiiriso ubuc ayay u yihiin, oo ayagu Soomaalinimada ayay aada u doorbadeen, halka dhinaca kalena gunigoosadka laga doorbaday. Su-aashu marka waxay tahay, sida madaxweynuhuba sheegay, ma waxaa fiican meeshay ku dhammaan doonto in laga bilaabo, mise in dagaal lagu riiqdo oo dad badan ay ku dhintaan oo dhalinyaro badan oo maanta mustaqbal ahaan lahayd ku baabaado meeshaas uu kasii socdo, ayaa waxa weeyaan loo qaateen arrintaasi loo qaateen maaha. Marka ugu dambeysa arrintani miis ayay ku dhammaan doontaa, sida taariikhda dagaalada iyo coladaha aan ka baranay. Marka meeshii ku dhammaanaysa in laga bilaabo maaha, waa in la fiiriyo xal siyaasadeed oo kowna laga dhigo bal horta xaaladda hadda taagan sidii loo maarayn lahaa. Arrintaasna waxay la xiriirtaa labada dhinac hadda ishaysata, iyo sidoo kaleba dowladda Soomaaliya oo xamar joogta waxay ka gaarsiin karto beesha caalamka, waxay ka gaarsiin karaan Soomaalida nafteedu baraha bulshadii hadda aad aragto colaada aada uga socota in la joojiyo, horinta colaada la joojiyo oo dhinaca nabadda laga fiiriyo, kadibna su-aalo la isweydiiyaha horta maxay yihiin sababaha waaweyn ee hawshan keenaya dagaalkan inuu meeshaas uu ka dhaco iyo xalkiisa in la raadi.
Marka waxaa leedahay sida xaaladdu hadda noqotay looma malaynayn marnaba inay gaarayso.
Ani waxaan is leeyahay markaad taariikhdadana dib u fiiriso goboladaasi marka koonfurta Soomaaliya laga tagoodo colaadun iskaga jirsado kisana ugu dambeeyey, haddana colaadaha noocan oo kale hadda bilowday maybe scaleka iyo awood intii ay gaarsiintahay hadda xamaasadu meesha joogta ina ka yaraada laga yaaba markii hore, laakiin saad la socotaba waa meel dood ay ka taagan tahay oo waxa loo yaqaan afka qalaad contested area weeyaan, oo dadka goboladaas joogana ma rabaan dooda siyaasadda Hargeysa ka jirta, Hargeysana say u fikirayaan ma laga rabo. Marka waa wax la fili karay, laakiin inay si degdeg ah sidan oo kale u bilaabato iyo dooda kale oo haqaabka u bilaabatay ma waxay ahayd wax oo naftooda Al-Shabaab naftooda ay qayb ka yihiin oo dadkii dilkii bulshada lagu sameynay magaalada Lascaan nafteeda, mimse waxay ahayd wax soo soconayo maamulka Soomaaliland wax ka qaban waayo su-aalo badan meesha ka taal.
Marka waxaan rabaa dhinaca Cumar Yuusuf inaan u biiro. Cumar, dagaalkan Lascaanood ka socda waxa uu imaanayaa xilli dadka qaar ay aaminsan yihiin in gacmo aan Soomaali ahayn ay suuragal tahay dagaalkan inay qayb ka yihiin oo ay gadaal ka taagan yihiin sida ay hadalka u dhigayaan. Marka lala akhriyo xaaladda siyaasadda ee gobolka ku jirta iyo xaaladda siyaasadeed ee guud ahaan dalka Soomaalida, ma la dhihi karaa xaaladda Lascaanood siyaasad ka weyn inta la arkaa ayaa jirta?
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Cabdicaziz baa maasan tahay saaxiibada doodiga la qayb galayna salaamaya. Run ahaantii wixii Lascaanood ka dhacay labadii bilow u dambeysay waa musiibo, waana ka tacsiyeynaa dadka rayidka ah ee dhibaatada soo gaartay iyo labada dhinac ee dagaalamaya. Waxaana u jeedin lahaa in dagaalka iyo xabadda la iska dhaafo wada hadal wax lagu raadiyo. Intaas kadib, run ahaantii haddii aad eegto dadka ishaaya ama dadka kasoo jooda gobollada soo liisanaa biicayn iyo weliba dowladda Soomaaliland, waxaad dareemaysaa in farqi weyn uu u dhexeeyo taariikhda. Markaa eegto kow, Soomaaliland waxay ku dhisan tahay iyo dadkan waxay dareemayaan ayaa ka labaah, yacni iyagoo hal taariikh ka wada dhexaysa ayaa haddana taariikh iskhilaafsan labada dhinac ka jirta. Tusaale ahaan, dadka gobollada soo liisanaag degan waxay inta badan taariikhdooda ku jeesan tahay ama ku saleysan tahay ama ay ku beesgareysan tahay anti-colonial ama kacdoonkii kaga soo horjeesteen Ingiriiska, dagaaladii ay galaan, iyo taariikhdooda intaas ay ku beesgareysan tahay. Midda kale, Soomaaliland taariikhdeeda waxaa asaas u ah in Ingiriiska meesha uu qabsaday, maamulkaasna uu yahay maamul Ingiriiski dhexlay ama inta badan qabiilada meesha jooga Ingiriiska heshiis uu la galay oo ay la shaqayn jireen. Midda labaad, haddii aan usoo beerno midowgii lixdankii kadib, markii la midoobay kadib ama burburkii dowladnimadii, yacni waxaa taariikh iskhilaafsan ayaan sheegayaa iyo labadan dhinac siisan suurtagal ugu ahayn in ay hal maamul wada yeeshaan. Tusaale ahaan, maamulka Soomaaliland waxaa taariikhdooda ama waxaa asaas u ah dhismaheedii, waxaa asaas u ah gabodfalladii dowladdii Maxamed Siyaad Barre ama dowladdii dictatorkeed ee ka geysatay dhulkaas. Waxaa lagu dhisayna waxaa lagu dhisay collective trauma ama dhibaatadii kasoo gaartay dagaaladii ama Maxamed Siyaad Barre dhibaatooyinka uu geystay asaas u ah, halka reer SSC ay dareemayaan in dowlad iyagu ay wax ka lahaayeen ay ka duntay ama qaran jabkii Soomaali inteeda kale soo gaartay ay la dareemayaan in dowladnimo ay waayeen, halka reer Hargeysa ay dareemayaan in xilligaas ay u tahay xilligii qaran dhiska ama muxuu ahaa dhibaatadii ay ku jireen oo dowladdii Maxamed Siyaad Barre u geysatay kasoo baxeen. Marka waxaa moodaa laba taariikh oo iskhilaafsan in maxay ahaato labada dhinac ay kala aaminsan yihiin. Sidoo kale, taariikhiyan haddii aad eegto ishaysiga ama Soomaaliland xilliga ay timid, Soomaaliland sagaashmeeda ayaa la dhisay, inkastoo ay Soomaaliland ku doodo in isimada qayb ka mid ah gobolada SSC ay qayb ka ahaayeen dhismihii Soomaaliland, halka dhinaca kalena uu diido oo dhahnay qayb kama aheen keliya, maadaama dagaalo sokeeye ay jireen in anagu dadkaas nabad kula noolaano ama jirkii dibuushiinta halkaas aan u tagnay. laakiin waxa meesha ka jira farqi aad u weyn oo ah Soomaaliland xilliga ay timid iyo xilliga la aasaasay kala duwanayd. Soomaaliland wixii 2000 ka dambeeyay ayay goobta timid, markii ay timid kuma nagaan wax yar ay joogtay. Haddana Puntland ay dadka haddana deegaanka mar labaad ay wax ka dhisteen. Marka mar walba waxaa jiray khilaaf u dhexeeyay dadka kala degan labada dhinac. Reer SCC waxay dareemayaan in u dhawaasho hadii la dhaho iyo taariikh wadaag hadii la dhaho iyo dhalasho hadii la dhaho in reer Puntland ay isxigaan, iyadoo ka orda taariikhdaas iskhilaafsan iyo dowladnimada Soomaaliland waxay ku dhisan tahay.
Marka xaaladan hadda taagan, su-aasha haddaan u soo laabano, dagaalkan socda gacmo aan Soomaali ahayn miyaa ku jiri kara markii lala aqriyo siyaasadda gobolka Geeska Afrika ka jirta?
Runtii dadyowga qaar way ku fisiraan, laakiin anigu ilama ahan. Dad qaar waxay yidhaahaan isbeddelka gobol Geeska Afrika ee ka dhacayo sanadkii u dambeeyay, isbeddelo waaweyn ayaa gobol Geeska Afrika dhacay. Dagaaladii Itoobiya ka socda ayaa joogsaday, dagaalo aad u qaraara koonfurta ka dhacay, dhul badan ee dowladda lagu wareegtay, isbeddel Kenya ka dhacay. Yacni dadka qaar way ku aqriyaan, laakiin anigu u maleyn maa in gacmo shisheeye uu ka jiro halkaas.
Dhinaca ururada bulshada rayidka ayaan u beerayaa Shaatax, marka laga yimaado inaad warbixinna soo saartaan, door kale oo aad qaadan kartaan oo nabadeenna ma jirtaa? Waad ogtahay dagaaladan hay-adihii xuquuqda aadanaha ayuu indhahooda soo jiitay oo oranaya dagaaladan ha la joojiyo, dhibaatadan dadkan gaarta waa in xal loo helaa. Door aad adinku yeelan kartaan oon hadal ahayn oo idiin bannaan ma jiraan?
Runtii waa uu jiraa door oo aan hadal ahayn oo noo bannaan, kaasoo ah inaan cadaadiska kor u qaadno oon ku cadaadino cidda dagaalka ama wada ama joojin kartaba. Meeshii maamul Soomaaliland la yiraahdo ayaa dagaalka wado, dhinac ka wado,
laakiin keligood maaha wax dagaalamaya, waa
dhinac kale. Keligood maaha, dhinacay ka wadaan. Dhinac kalena waa dad aan ku tilmaami karo ama deegaan kala ascaanood ama qabaail. Muhiimadda marka waxay tahay marka saas oo ay kaloo tahay heshiisiinta furan waxa ay tahay in dhinac mas-uuliyadda saaranta cadaadis lagu saaro inay dagaalka joojiyaan. Dhibaatada Soomaalida inta badan haysatana waxa ay tahay markii crisis oo dhaco ama dhibaato dhacdo sida loo xakameeyo dadku way ka maqantaa, qaasata mas-uuliyiinta markaa fiirisato. Waxaad moodaa markay xal inay sameeyaan ay rabaan inay dhibaato ku xaliyaan, dhibaato laguma xali karo. Waxa loo baahan waxay tahay in dhibaatada intii la qiimeeyo xalka meesha uu ku jiro, hadduu xataa qaraar yahay in la qaato. Waxa meesha ka maqanne waa taa oo waxaa yeelay mas-uuliyiintii la xisaabtamaysa ma laha. Annaga waxa aan qabo kan waxa ay tahay inaan cadaadiskana badino, dokumentina ka sameyno waxa meesha ka dhacaya, si wax u dhacayaan si berita la iskula xisaabtamo waqtiga marka la gaaro. Tan aan samayn karno waa taas. Tan aan ku talinaynana waxa ay tahay in cidda mas-uuliyadda saaran in ay iyadu qaadato hoggaanka dagaalka lagu joojinayo. Maxaa yeelay iyagaa laga rabaa inay maaragtaa oo maamulka ah inay joojiyaan, la yimaadaan xal lagu xakameyn karo dagaalkaas, waxna lagu qaban karo. Xalkaas noocu doon ha ahaado waa inuu ahaada xal inta u badbaadi kara qof naf noola, waa in xalkaas lala yimaada.
Dagaalkan waxa uu laascaanood ka dhacay xilli Soomaaliland isku diyaarinayso doorasho, sidaad la socoto. 10 urur siyaasadeed oo Soomaaliland ka jira, laba ka mid ah waxaa hogaaminaya dadka ama siyaasiyiinta ka soo jeeda laascaanood. Ma la dhihi karaa dagaalkan iyo aragtidan lagu dagaalamayo ee laascaanood taala mararka qaar siyaasada lala xiriirin karaa?
Run ahaantii waxaa la dhihi karaa caadiyan dowladuhu marka doorashooyin kusoo dhow yihiin waxay isticmaalaan waxa la dhahaa aragti siyaasadii xiriirka caalamiga kamid oo la diversion theory, oo ah in dhibaatada gudaha ka jirta ama ha noqoto midnimo la-aanta ama dhaqaale xumada laga jeediyo si loo helo dadka iyagoo wada socda midnimo, loo helo in dowladda ay abuurto dagaalo ay abuurto. Marka waa lagu fasiri karaa, waxaa la dhihi karaa maadaama Soomaaliland isqabsi xagga doorashooyinka ka jirtay xisbiga hadda talada haya inuu rabo inuu ka jeediyo indhaha reer Soomaaliland inuu ka jeediyo doorashooyinkii iyo weli waxyaabaha gudaha ka haysta in dagaalkaas uu qayb ka yahay. Laakiin haddana waxaa meesha ku jira in reer SSC ama reer Sool iyo Sanaag in weliba qayb ka mid ah gobolkan Togdheer ama Cayn in aysan dareemeynin lahaashiyo ama ka tirsanaan maamulka Soomaaliland ay ka tirsan yihiin, iyadoo aasaasi u tahay taariikhiya aan soo sheegnay. Marka labadaas dhinac loo fasiri karaa, laakiin dagaalkan bilowgiisii wuxuu ku bilowday inaysan dadkaas dareemeyn lahaashiyo iyo xaalad nabadgelyo darro ay ka jirta lasacaanood dowladda Soomaalilandna ay wax ka qaban waysay muddo 10 sano ku dhow. Daliil aad fara badana ka jiray. Waxaa ognahay kacdoonkan wuxuu ka bilowday canug yar oo dhalinyaro ah oo weliba aan jeclahay inuu ka tirsanaa mid ka mid ah xisbiyada mucaaradka lagu dila meesha. Marka dowladdiina wax talaabmaysan qaadeen, dadkuna waxay ka falceliyeen maadaama ay dareemayaan aysan dareemeyn lahaashiyo ama kamid ahaasho arrintii ay ka falceliyeen. Ciidankiina waxay ugu jawaabeen rasaasna nool ayaa ugu jawaabeen. Marka dhibaatadu horta waxaan dhihi karaa nabadgelyo darradaas iyo lahaashi la-aantaas ayaa keentay, iyo in loo fasiri karo micnaha doorashooyinkii isqabsigii iyo muddo kordhintii xisbigii kulmiyii uu sameynay iyana waa loo fasiri karaa.
Axmed waxaa rabaa dhinacaad inaan soo leexdo. Waxaa muuqata dagaalkan hadda lascaanood ka taagan xilli doorashooyinna ay soo dhow yihiin oo doorashooyin la isku diyaarinayo, dhinaca kalena xaaladdu ay iminka u muuqanayso inay sii adkaanayso. Marka aad ka fiiriso xalka meesha uu jiro,
horta Soomaaliya Soomaaliyadii hore maaha. Soomaaliya hadda joogta koonfurta waa Soomaaliya federaalaha, ayadii doorashooyin maamul goboleedyo iyo kuwa dhexeba ay ka dhacaan. Marka dhinacaas waqooyin in doorashooyin ay ka dhacaan ayadana maaragtay ii sheeg cilad maaha, ceebna maaha. Maaragtay dalkiina kala goyntiisa iyo isku soo celintiisu miis kale iyo su-aal kale ay leedahay. Arrinta doorashooyinka Soomaaliland waxaan isleeyahay hadda xilli oo doorasho laga hadlay inaan la joogin, maxaa yeelay doorasho wax ka weyn ayaa yaalo ah dagaal sidiisaba violence ama qulqulatooyin hadday bilowdaan noloshii caadiga ahaydaaba joogsanaysa. Marka doorashooyinku waa mid ka mid ah hanaanada siyaasadeed. Marka doorashadii waa laga leexday oo dagaalaa la aaday, labadii hanaan oo siyaasadeed markaa isma qaadanayn ama dagaalaa wax ku xalin ama doorasho wax lagu xaliya. Caadi ahaan liberal democracieska ama nidaamyada jira oo dowliga ahaa doorashooyin wax lagu xaliya dagaal laguma xaliyo. Muuse naftiisana wuxuu kasoo jeedaa maxaa weeyaan dadkii kacay xilligii dowladii dhexe iyo shuucigii iyo dictatorshipnimada iyo militarinima, asagana saa la socoto military background iyo wuxuu leeyahay taariikh oo ciidana ayuu leeyahay jabhadii waxaasu qayb ka soo ahaa. Marka waxyaabaasa waxay keenayaan maaragtay ii sheeg in caqabadooyin noocaasa la galaan. Marka waxaanse leeyahay dooda hadda taagan dooda ustaad Muxiudiin oo bulshooyin kreydka uu ka hadlay weyaan oo ah in oo la sameeyo maxaal yahda qaab xal lagu gaari karo, qaabka xalka lagu gaari karo xal kulab u qaybsamaan, midna waa xal degdeg ah oo ah in xabadii la joojiyo, dadkii hoobiyaasha lagu garaacay laga daayo, maxaa layihahda ceasefire wax loo yaqaana, xabad joojin la sameeyo, kadibna in la yiraahdo okay see caqabada jirto oo markii horeba dagaalkii gacan ka hadalkii xalkeeda see loo gaari karo, ayada marka la kabiyo yeelanaysa saad la socota hadda Ethiopia oo kale waxaa ka dhacay dagaal xun oo laysku riiqmo, dagaal isku yeedaa ka dhacay gobolka Tigreega. Akhirkeena waxay ku dambeysay markii la isku duulay oo dad badan la iska laayay, dadka la iska baabiyo, la iscuno qabateeyey oo gaajo ay ka dhacday in la heshiiyo. Soomaaliyana taariikhdeeda markaad fiiroso, Niger-ka bilaadmigana waa saas, dabeecadiisa waa saas. Marka ana waxaan qabaa bulshada raydka iyo aqoonyahanka iyo dadka oo garaadka sare iyo dadka ahluxaal walcaqdi loo yaqaan iyo qof kasta in arintan uu qeyb ka noqdo dejinteeda iyo qulqulatooyinkaas iyo gacan ka hadalkaas in meesha ay ka baxdo wadahadal iyo hanaano siyaasadeedna lagu xalay dhibaatada mista.
Cismaan Muxiudiin, ururada bulshada rayidka ah oo dadaalaad wadaan waxa leedahay qoraalladan waa inaan badinaa, waa inaan sidoo kale sheegnaa in la xaliyo dhibaatadan taagan. Markaan dhinaca kale ka fiirino, kulley xog ogaal baad u tihiin wixii Soomaaliya ka jiray, maxaa gobolladan ku badiya muranka? Arrinta Soomaaliland waad ogtahay oo dhowr jeerna Soomaaliland iyo Puntland way ku dagaalameen xagga siyaasadda, haddana dadkii deegaanka Soomaaliland kasoo horjeestay gobollada maxaa muran ku badiya
Saliin? Runtii gobolladan muranka waxaa ku badiyay waxay tahay waa khilaafka siyaasadeed ee dalka jira oo laga dhaxlay dowladdii militariga ahaa. Markii ay timid in dowladdii militariga dalka ay ka baxday, waatan jabhadihii abuurmay ay ku guuleysan waayeen inay dalku mid jabhadi ahaanato amaba jabhado ka wada dhexeeyo heshiis siyaasadeed ay ku wada guuleystaan inay dalkii wada qabtaan waxay noqotay markii in la kala gogo-o kala gogo-aas la gogo-ay waxaa dib loogu laabtay in ay Soomaaliland dadkii hogaaminaya markaas ay yidhaahdaan annaga waa goosanaynaa oo gooni ay u goostaan iyadoo aanan si hagaagsan looga heshiinin khilaafyadii iyo muranadii iyo gocashooyinkii dadka dhex maray xilligii dowladii kacaanka oo ku salaysnaa qabaa-ilka waa jirta in shir laysugu yimid burca oo markaa Soomaaliland lagu dhawaaqay laakiin waxaa moodaa kaa inuu ahaa shir motivationkiis uu ahaa siday u goosan lahaayeen laakiin aanan marna aysan dhicin in heshiis dhab ah dadka la dhexdhigo waxaa kaloo dhicin shirkaas in aanan muddo kadib aan loogu sameynin dib u eegis ku aadan sidii mataqaanaa dib loo eegi lahaa waxyaabihii aanan shaqeyn waxyaabihii shaqeeyey waxyaabihii aanan markaa gacan ku hayn badan aan lagu sameynin taana waxay keentay marka in dadku mar kastaba ay markay arkaan wax aysan u cuntami karin ay arkaan ay soo gocdaan wixii hore u jirjiray marka arrimahaasoo dhan ayaa waxaa moodaa inay isbiirsadeen waxaa intaas dheer waxay noqotay zona dhulkaas hadda gobolladaasieto in ay u dhexeeyaan siyaasada Somaliland iyo Puntland taana waxay ka dhigtay meel aanan hay-adihii gargaarka ama mucaawinada ama mashaariicda horumarineed sidii la rabay aysan u gaarin oo ay ku noqotay meeshii meel ay noqotay zone oo maaragtaa aanan markaas aysan access u lahayn hay-adihii labadii maamul dhexdoodina ay ku lumeen taa waxaa is leeyahay waxay haddaba qeyb ka tahay dagaalada meesha ka jira waxyaabaa sii hurinaya oo ah gocashooyinkii lagala kulmay maamuladaaseeto ee gacantay ka geysan lahaayeen deegaanadaaseeto waxyaabaha markaa aragtay khilaaf jira waxna wax muuqda waaye oo khilaaf muuqdo midna waa khilaaf aan muuqan oo qarsoon waaye dagaalka kan khilaafka arkeen uu ku bilowday waxaada ka xoog badan kan aan muuqan ee meesha ka jira ayaa ka xoog badan waana meesha hadda dagaalka heerka meesha hadda maanta uu maraayo gaarsiiya
kan muuqan marka haddii aad dadka ku dhageysanaya u fasirto muxuu noqon karaa
horta kan muuqan dee waana hadda aniga waay arrimadii inaan ku qiyaasi maahane wuxuu u baahan yahay in la ogaado la baaro u baahan yahay laakiin haddaan ku qiyaasi waay arrimadeeda waxa ay tahay sida dadka deegaankaas hadda laascaanood ay u dareemayaan adeegyadii ay u baahnaayeen inay ka helaan Somaliland oo aysan ka helin taa oo ay muddo soo taagneed oo ay dadku marmar ka dambeeyaba ay soo gocanayeen laakiin aysan qarax gaarin maanta aada mooda inay meel qarax inay gaartay oo markaas sababtay inuu dagaalku uu wajiye ka badan yeesho waa taa waayo arrimadeeda waaye saxay dhan qartaa qalad inaa qartaa laakiin taas ayaa waxa aan la sheegin oo qarsoon oo runtii muddona soo ururayay dadkuna ay muddo kor u hayeen iscilkaabinayeen ama kala qeybsanaan dhexdooda ka jirta ay ku dheeraato cadaadaras ay dabanayaan amaba kala qeybsanaan sababtay dhinaca siyaasadda ha ku dhacdee waxaad moodaa in ay arintaas hadda ay u hurinayso dagaalka oo ay isleeyahay waa waxyaabaha qarsoonaan laga hadlin oo in mar hore laga hadlina ku habooneed oo la saxo maanta waa qaboobi lahay dagaalka meesha ka socda
dowladda madaxweyne xasan sheekh waxay ka hadashay dagaalka madaxweynaha hadal ayuu jeediyey golaha xukuumaddana war ayay ka soo saareen kaalin intee laegay dowladdu ku yeelan kartaa soomaaliya in arintan xal loo helo
runtii dowladda soomaaliya waxay dareemaysaa in iyadu ay mas-uul ka tahay guud ahaan dowladnimada dhan halka Soomaaliland iyadu ku doodayso inay ka go'deen madaxweyne xasan sheekh maxamuud sida ka muuqataa halkudhigiisii uu ku galay doorashada ama ficiladii uu sameeyey oo ah in arrintii khilaafkii hadda koonfur galbeed uu soo xaliyo ama in dadyoo kaleoo tabashooyin kala qabay uu soo xaliyo, yacni door way ku yeelan kartaa. Doorka ay ku yeelan karta waxa waaye fududeynta in wadahadal la sameeyo iyo in haddii labada dhinac ay ku qanacsan yihiin in dowlada shisheeye ay wadahadal siiyaan, in dowladda ay fududeyso oo ay qeyb ka noqoto daabuladii iyo farsamadii iyo fududeyntii way ka noqon kartaa. Laakiin si guud ahaan dowladdu waxay ku baaqday in xukuumaddu waxay ku baaqday in aysan tahay warka meesha ka soo baxay, ayna ilaalinayso midnimada waddanka, halka madaxweynaha khudbadiisiina ay inta badan asaas u ahayd in xabadda la joojiyo wadahadal labada dhinac ay kusoo dhameeyaan maadaama biri ay ku dambeyn doonto in la wada hadlo.
Horta Somaliland iyo Lascaano inay kala tagaan process hal maalin ku dhamaan kara ama bilo ku dhamaan kara ama sanado ku dhamaan kara maaha, waa muddo dheer ayay soconaysaa. Soomaaliya inay ku xiran tahay nooca ay noqon doonto, saa la socoto soomaalida la yaqaano oo territoriyada la yaqaano, inkastoo soomaaliya xuduudaheedu aysan dhifaan karaysnayn qeybo ka mid a gaar ahaan kuwa xuduudda etoobiya aysan sidhi sax udhifaan karaysnayn, soomaaliduna waxa la yidhaahdo fikrado kale aaminsantaha xitaa gobolka soomaalida etoobiya, gobolka soomaalida kenya, jabuuti, taas haddood gareedta soomaaliya kama hadlayn. Laakiin waxaan ka hadlaynaa arintan meeshan hadda laysku haysto waa ka weyn tahay xitaa Somaliland iyo Lascaano dadka degan resol iyo dhinaca kale xitaa laba qabiil hadii la yihahdo waa ka weyn tahay, oo soomaaliya political formationkeeda dambe oo hadda dib loo sameeyo hab siyaasadeedka soomaaliya sida uu noqon doonaa. Koonfurta soomaaliya oo ayagu ay ka maqan yihiin hadda nidaam federaal ay qaateen, saa la socoto shan maamul goboleeda ayaa ka jira. Somaliland oo Lascaano ay ku jirto dhulkii beri Somaliland la oran jiray ah waa maqneyd, waxaa la sugayay horta balko koonfurta hala xaliyo caqabadaha siyaasadeed iyo amni xumada iyo ha ka baxdo kadibna mis hal wada fariiso. Dowladda hadda jirta shaqooyinka u yaala waxaa kamid ahayd iyo siyaasadaha ay lahayd inay lala fariisto Somaliland xal oo negotiation la galo, dood la galo, ama soomaalinimo lagu dhameeyo ama kala tag lagu dhameeyo, labada optionba markastana dadka rabitaankiisa ayaa asalka. An markaa waxaan isleeyahay waxa muhiimka ah arrimaha siyaasadeed oo waaweyn oo masiiriga xitaa hadda maa Somaliland arrimaha waaweyn oo siyaasi oo masiiriga gacan kuma hayaan, oo maanta dowlad oo qaramada midoobay calan intay geeyaan ay ula taagan tahay leeyahay hana ictiraaf baan haystana horta maa. Kuwan hadda jooga maxaa la yihahdaa Sola, dad hadda haysta federal structure oo soo dhexgelaya oo laleeyahay federaalkiibaa laidiin sameynaya gobol kamid ahaad qeyb ka noqonaysaana maa. Meesha waxaa ka dhacaya dagaal lagu riiqmo oo dhibaato badan, nabadgelyo xumo, dhaqaale burbur, bulshadii oo isnacda, qabiiladii oo laysku diraa ka dhacaya. Xalku markaa muxuu yahay? Xalku waasaan u sheegnaa waxa weeyaan garaadku inuu shaqeeyo, caqligu inuu shaqeeyo. Soomaalida dhibaatooyinka haysta waxaa ka mid aha waxaa la yidhi dadku dhibaato waa ku dhici kartaa laakiin se u xaliyaan markay dhibaatadu ku dhacaysay caqliga lahaayeen caqli ka badan waa inay leeyihiin Soomaalida. Marka hadda waxaa la rabaa dhibaatadii hadda waa bilowday, sidiisaba dagaaladu qaabka u bilowdaan marka laga hadlayo oo psychologiga bilaadmiga xiliyaal waxaa jira energigu aada u sareeyo oo resource iyo xaabadii iyo dabkii iyo baasiinkii iyo kii qeylni wuxuu dhan loo hay xili waxaa jirta oo la basbeelo oo dadku dagaalka ay ka daalaan. Hadda waxaa la joogaa xili dabkii iyo baasiinkii iyo qeyladii iyo caadifadii wuxuu dhan loo hay dagaalka hadda la joogaa. Ana waxaan qabaa hadda markaa ninka ragga ah oo dagaalka maanta badbaadin kara oo ka bixi kara waa Musabbix. Musabbix saa la socoto asaga naftiisa caqabada gudaha ka haysta oo intellectualiskii waxgaradka xisaabta siyaasadeed Somaliland arrinkan qaabka u maareeyay kuma waafaqsan. Ana marka waxaan qabaa reer Somaliland madaxweynaha inay ku riixaan oo yidhaahdaan madaxweyne bahota Lascaano intaan kasoo baxno oo territoriga aan kasoo baxno ilaa Lascaano hadda haddii laga soo baxo markaaba ayada nafteeda ma qarsoomiso, waa dhul waa territori weliga waa jira moogta in horta dagaalka la joojiyo oo ayaga dadka naftooda garaadada iyo dadka waxgaradkahana la siiyo space dadkooda ay ku dami karaan oo oran karaan nimayho dagaalka uma baahnayn wadahadala u baahna wadahadala gel. Laakiin duruuftii wadahadalka lagu bilaabi lahaa muusan isla hadda raganimada ugu weyn asaga ayaa laga sugi karaa. Waxaa laga sugi karaa oo kale xisaabta siyaasadeed ee reer Soomaaliland, cuqalada reer Soomaaliland oo hadda weli si fiican u hadlayan qaabka marka dhegeysato dagaalkan iyo qulquladahan iyo raali kama. Marka dhinaca inaga hadii qabaani
ugu dambeyntii dowladda Soomaaliya shaatix waxa ay soo saartay hadallo kala duwan, madaxweynuhuna waa uu ka hadlay waxa uu yidhi intii dagaalkan xalkiisa qabriga lagu dulgaari lahaa iyo dad badan oo dhintay kadib waa in hadda xal laga gaaraa. Xukuumaddana waray ka soo saartay oo sheegaysa dagaalka inay ugu xun tahay. dagaaladan waxay dhacayaan xilli wadahadaladii Soomaaliya iyo Somalilan ay isan bilaaban ama ay istaageen. Doorkaas maqan in xalka uu soo degdego, in wadahadal uusan meesha ka jirin labada dhinaca Soomaaliya iyo Somalilan, in xalka uu daaho qeyb ma ka noqon kartaa?
Runtii dagaalkan meesha hadda ka socdo iyo wadahadalada dowladda Soomaaliya iyo maamulka Somalilan horta iskuma xirno, balse hadda caqabad ma naqan kariya? Ha, caqabad waa naqan kariya, maxaa yeelay iyadoo dagaalkan socdo wadahadal ma furmi karo. Tan labaad, aniga waxaan dhihi lahaa arintan lascaanood ee dagaalka ka socdo, dadka reer Somalilan ama dadka reer Hargeysa siyaasiyiintoodii waxgaradkooda yeysan ku haleen dowlad maamulka Somalilan inuu arrinkan keligiis xakameeyo. Runtii ilama aha stageka hadda ee mareyso inuu keligii maamulkaas keligiis xali karo. Waxay u baahan tahay maskax badan iyo aragtiyo badan. Waxaan isleeyahay in la joojiyo dagaalkaas wuxuu u baahan yahay tanaasul badan iyo wuxuu u baahan yahay garoosho badan oo la qaato, taa oo lagu badbaadinayo naf qof Soomaaliyeed ama qof bin aadan ah. Runtii dagaal khilaaf siyaasadeed oo dagaal lagu xaliyay meeluu ka shaqeynayo aniga ma aqaan, mana arkin, mana soo gaarin. Hadduu shaqeeyana wuxuu noqonaa mid markiisii soo gocado oo khilaafka wareegaas colaada unbaa badanaya maahane lagama yaabay in oo laga guulgaaro. Marka waxaas leeyahay wadahadalada oo udhexeeya dowlad federaalk Soomaaliya iyo maamulka Soomaaliland runtii waqti hadda uu ku xiran yahay oo laleeyahay waqtigaas ha ku dhamaado ma jiree, wuuna bilaabanaa isagaa iska bilaaba doone, laakiin hadda waxay joogtaa nafta si loo badbaadin lahaa oo qof Soomaali ama qof bin aadan oo ku dhimanayo dagaalada hadda socdo oo runtii wax laga gaari kara aysan hadda muuqan oo aanan ahayn keliya ama awood sheegasho amaba aragti ku saleysan fikir xumo ama gocashooyin hore inay salka ku hayso. Marka waxaas leeyahay aniga aan taladeeda raacsasana in wax kasta uu qaadan karo in la joojiyo, hadduu sii socdo dhibaatadiisa unbaa sii badanayso. Dhibaatadanu kuma ekaa doonto keliya lascaanood, waxay taaban doontaa maamulka Soomaaliya, waxay taaban doontaa deegaanada kale gaari doontaa. Marka waxaas leeyahay waxaa muhiima in la fikiro, maskaxda lasoo celiyo, aragtida siyaasadeed meel layska dhigo, laga qiimeeyo aragtida bin aadannimo oo dagaalkan uu dhibaatada geysan karo dhinaca bin aadanimada ah, in iyadoo taa la fiirinayo in xal degdeg ah la gaaro.
Intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa guud ahaanba barnaamijkii Faaqidaadda Toddobaadka oo aan idila socodsiinaya anigoo Cabdilcasiis Barrowa. Tan iyo kulanti dambe barnaamijkan mid lamid a intii aynu ku kulmi doono waxaan idigu dhaafayaa sidaas iyo nabadgelyo.
wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay halkaad weli nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a oo ka imaaneysa Washington. Haatana haggii muusiga, haddii aan jilaan waxaan idin soo qabanayaa codadka Axmed Rasta iyo Hodan Cabdiraxmaan. heestaasi dhegeystayaal, heestaasi ma wax kula dhigmaa jira, waxaa wada qaadaya axmed rasta iyo hodan cabdiraxmaan. waxaan ugu dambeysay idaacaddeena caawa iyo dunida. intaan mar kale kulmi doono waa anigu ibraahim xasan daandure, wadaladan kaliya.